Jau drīz pēc pirmajām ziņām par Krievijas uzsākto militāro uzbrukumu Ukrainai pasaules līderi viens pēc otra izplatīja paziņojumus, kuros nosodīja Kremļa rīcību. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ar televīzijas starpniecību uzrunāja valsts iedzīvotājus. Viņš aicināja rietumus sniegt palīdzību Ukrainai un sodīt Krieviju.
Šodien mēs tapome nusikalstamu Rusijos veiksmu prieš Ukrainā liudininkais.
Šodien mēs esam liecinieki Krievijas noziedzīgajām darbībām pret Ukrainu. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi pret šo neizprovocēto militāro agresiju, kas apdraud miljoniem nevainīgu cilvēku un grauj starptautiskās kārtības pamatus. Šajā nemierīgajā stundā manas un, domāju, jūsu katra domas ir kopā ar brālīgo Ukraiņu tautu. Saskroties ar niknāko ļaunumu, mums jābūt vienotiem, solidāriem un gataviem cīnīties pretī. Ukraina netiks pamesta viena. Tā arī turpmāk var paļauties uz Lietuvas pilnīgu atbalstu. Tikai vienota un stingra demokrātisko rietumu reakcija var apturēt Krieviju. Tāpēc jau esmu uzsācis aktīvas konsultācijas ar NATO sabiedrotajiem un partneriem Eiropas Savienībā par turpmāko rīcību. Tai būtu jāietver gan aktīvs atbalsts Ukrainai, gan bargas sankcijas pret Krieviju. Visas Eiropas nākotne var būt atkarīga no tā, kā mēs reaģēsim turpmākajās stundās un dienās.
Gali priklausīti visos Eiropas atītis.
Igaunijas prezidents Alars Karis paziņoja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins ir izvēlējies kara ceļu, kas radīs daudz ciešanu Ukrainā un arī pašā Krievijā. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen Krievijas iebrukumu Ukrainā nodēvēja par barbarisku.
Early this morning, Russian troops invaded Ukraine. A free and sovereign country.
Šorīt agri no rīta Krievijas karavīri iebruka Ukrainā, brīvā un suverēnā valstī. Un vēlreiz pašā Eiropas centrā nevainīgas sievietes, vīrieši un bērni baidās par savu dzīvību. Mēs nosodām šo barbarisko uzbrukumu un ciniskos argumentus, lai to attaisnotu. Prezidents Putins vēlreiz ir uzsācis karu Eiropā. Šajās tumšajās stundās Eiropas Savienība un tās iedzīvotāji iestājas par Ukrainu un tās iedzīvotājiem. Krievijas mērķis nav tikai Donbass, tā nav tikai Ukraina. Tās mērķis ir stabilitāte Eiropā un visa starptautiskā miera kārtība. Mēs sauksim prezidentu Putinu pie atbildības.
And we will hold President Putin accountable for that.
ASV prezidenta Joe Bidena paziņojumā teikts, ka visa pasaule savās lūkšanās ir kopā ar Ukrainas iedzīvotājiem, kuri cieš no neizprovocēta un neattaisnota Krievijas kara spēka iebrukuma. Sagaidāms, ka Eiropas Savienība un ASV šodien nāks klajā ar jaunām sankcijām pret Krieviju. Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka Pekina uzmanīgi vērojot notiekošo Ukrainā, bet atturējās nosaukt Krievijas militāro operāciju par iebrukumu. Ķīnieši aicināja visas puses saglabāt savaldību un nepieļaut situācijas iziešanu ārpus kontroles. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.